Sabahınız xeyir. Azadlıq Radiosuna qulağı asırsız. Efirdə xəbər ətər verilişidir. Verilişi mən aparıram Vaqif Məmmədli. Bugün sentyabrın 23-ü, şənbə günü Bakı vaxtı ilə səhər saat 8-dir. Sizə gözəl istirahət arzulayıram. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən buludlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal, qərb, şimal küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq. Bəzi yerlərdə duman gözlənilir. Qərb küləyi əsəcək, arabir güclənəcək. Gündüz 24-29, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq. Gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. İndi isə bu saatki xəbərlərdə. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın nümayəndələri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı Azadlıq Radiosu Türkmən Xidmətinin mərhum müxbiri Oğul Safar Muradovanın ailəsinin taliyindən narahatlıq bildirib. Əfqanistanın cənubunda yaraqların hücumu nəticəsində 19 adam ölüb. Gürcüstan Prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ölkənin bir hissəsini zəbt etməyə cəhddə günahlandırıb. Dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının gəlişini qeyd edirlər. Ramazan ayınız mübarək. Bütün bunlar bugünkü xəbərlərdə.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi isə daha ətraflı. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının 5 daimi üzvü və Almaniyanın rəsmi nümayəndələri Nyu-Yorkda İranın nüvə proqramına görə ona qarşı mümkün sanksiyaları müzakirə ediblər. ABŞ dövlət katibinin müavini Nikolas Bernis İranın uran zənginləşdirilməsi üzərində işi dayandırmayacağı halda ona qarşı məhz hansı sanksiyaların tətbiq edilməsi ilə bağlı tərəflər arasında fikir ayrılığı olduğunu xəbər verir. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurası İrandan uran zənginləşdirilməsi üzərində işin dayandırılmasını tələb edir və belə bir qətnamə də qəbul edib. İranın nüvə silahı üzərində işləməkdə təqsirləndirən Birləşmiş Ştatlar Təhlükəsizlik Şurasında ona qarşı sanksiya tətbiq edilməsinə çalışır. Tehran nüvə proqramının sırf dinç məqsədlər üçün nəzərdə tutulduğunu deyir. Sərhədsiz Repartiyonlar Təşkilatı bugünlərdə həbsxanada ölmüş Azadlıq Radiosu Türkmən Xidmətinin müxbiri Oğul Safar Muradovanın ailəsinin taliyindən narahatdır. Təşkilatın yaydığı bəyanatda deyilir ki, Türkmənistanın hakim dairələri Muradovanın 3 övladını ətraf mühitdən təcrid edib. Təşkilat ehtiyat edir ki, uşaqları analarının taliyi gözləyə bilər və ya onlar nə məlum yerdə saxlanıla bilər. Təşkilat beynəlxalq aləmi baş verənlərlə bağlı Türkmənistanın hakim dairələrinə təzyiq göstərməyə çağırıb. Oğul Safar Muradovanın cəsədini görmüş qohumları onun bədənində işgəncə izləri olduğunu deyirlər. Əfqanistanın cənubunda yaraqların avtobusa hücumu nəticəsində 19 adam ölüb. Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zimarai Başari hücumun ölkənin cənubunda yerləşən Qəndahar əyalətində edildiyini deyir. Bu günün birinci yarısı saat 11:30 radələrində baş verib. Yaraqlılar Şurabakda inşaatçılara aparan avtobusa hücum edərək onlardan 19-unu qətli yetiriblər. Əfqanistan Daxili İşlər Nazirliyinin sözçüsü Zamaray Başari. Yaraqlılar əvvəlcə yolda bomba patladıb, sonra isə avtobusu atəşə tutublar. İraq prezidenti Cəlal Talabani qonşu ölkələri yaraqlı qrupların İraqa soxulmasına yol verməməyə çağırıb. Cəlal Talabani BMT-nin baş assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən sessiyasında çıxış edərkən deyib ki, terrorçular İraqın bərpasına mane olmağa çalışırlar. O deyib ki, koalisiya qüvvələrinin İraqdan çıxarılmasından danışmaq hələlik tezdir. Ölkədə çox millətli qüvvələrin iştirakına son qoymaq üçün İraq silahlı qüvvələrinin yaradılması böyük əzmlə davam etdirilir. Biz silahlı qüvvələrin yaradılmasını başa vurmayınca, terora son qoymayınca, sülhü və sabitliyi qoruya bilməyincə xarici qüvvələrin iştirakı vacibdir. Yalnız bundan sonra bu qüvvələrin İraqdan çıxarılmasından danışmaq olar. İraq prezidenti Cəlal Talabani. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ölkənin bir hissəsini zəbt etməyə cəhddə günahlandırıb. Saakashvili BMT-nin baş assambleyasının Nyu-Yorkda keçirilən sessiyasında çıxış edərkən deyib ki, Rusiya qüvvələri Gürcü Abxaz və Cənubi Osetiya münaqişələrinin həllinə mane olur və onun ölkəsi regiondakı Rusiya qüvvələrinin çıxarılmasını tələb edəcək. Saakashvili deyib ki, o bu münaqişənin dinç yolla həlli ilə bağlı yeni mexanizmlər də təklif edib.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbərləri davam etdiririk. Dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının gəlişini qeyd edir. ABŞ prezidenti George Bush, ABŞ və dünya müsəlmanlarını Ramazan ayının başlanması münasibəti ilə təbrik edib. Səudiyyə Ərəbistanı və bir sıra Fars körfəzi ölkələrində artıq Ramazan bugündən, Misir və bir sıra müsəlman ölkələrində isə sabahdan başlanır. Ramazan ayınız mübarək. Azərbaycan tərəfi Dağlıq Qarabağla cəbhə xəttində bir Azərbaycan əsgərinin həlak olduğunu xəbər verir. Azərbaycan Müdafiə Nazirliyinin sözçüsü İlqar Verdiyev ötən cümə axşamı erməni silahlı qüvvələrinin Ağdam istiqamətində atəşkəsi pozduğunu və 19 yaşlı Azərbaycan əsgərinin həlak olduğunu xəbər verir. Lakin Ermənistan tərəfi bu məlumatı təkzib edir. Bugün İranda dərs ili başlanır. İran azərbaycanlılarının bir sıra təşkilatları İranda Azərbaycan dilində məktəbin olmamasına etiraz olaraq dərs ilinin ilk gününü boykot etməyə, uşaqları bir günlük dərsə göndərməməyə çağırıblar. Həmçinin Azərbaycan Milli İstiqlal Partiyasının bir qrup üzvü dünən İranda Azərbaycan məktəblərinin açılması və bir müddət əvvəl Təbrizdə, Urmiyədə və digər şəhərlərdə baş verən aksiyalarda həbs edilmiş azərbaycanlıların azadlığa buraxılması tələbi ilə bu ölkənin Bakıdakı səfirliyi qarşısında etiraz aksiyası keçirməyə cəhd göstərib. Lakin polis aksiyanın icazəsiz olmasını əsas gətirərək piketçilərin səfirliyin binasına yaxınlaşmasına imkan verməyib. Amib Abşeron rayon təşkilatının sədri Təbriz Musayev.
İranda tədris ili başlayır. Orada yaşayan 35 milyondan çox azərbaycanlı ana dilində ümumiyyətlə dərsi olmaması ilə bağlıdır ki, həm də həbs olunmuş azərbaycanlılar həbsdən azad olunsunlar.
Amib Abşeron rayon təşkilatının sədri Təbriz Musayev. Aksiya zamanı polis bir neçə nəfəri saxlayıb, lakin bir qədər sonra onlar sərbəst buraxılıb. Milli istiqlalçılar bu cür etiraz aksiyalarını davam etdirəcəklərini deyirlər. Səhiyyə Nazirliyinin İnnovasiya və Təchizat Mərkəzi uşaqlar üçün nəzərdə tutulmuş 125 milliqramlıq 6042 seriyalı Panadol şamının istifadəsinə qadağa qoyub. Mərkəzdən verilən məlumata görə bu dərmanın tibbi tələblərə cavab vermədiyi aşkar olunub. Panadol şamı iltihab və qızdırmaya qarşı istifadə olunur. Səhiyyə Nazirliyi indiyədək 40-dan çox dərman növünün satışına qadağa qoyub.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Efirdə Xəbər Ətər verilişidir. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmətli. Verilişimiz 14-24 Kənclər proqramı ilə davam edir. Bu dəfə siz Bakı Dövlət Universitetindəki yeniliklərdən xəbər tutacaq və gənc piyanoçu Pikə Axundova ilə tanış olacaqsınız. Verilişi Ülkər Akifqız aparır.
Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Baloni sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız ikinci və birinci kurslara.
İndi ikinci simfoniya üzərində işləyirəm, bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsər ifa olunsun.
Hər vaxtınız xeyir, efirdə 14-24 verilişidir. Həm söhbətiniz də mənəm, Ülkər Akif qızı. Artıq yeni dərs ili başlayıb. Ənənəmizə sadiq qalaraq, mən sizə yenə də universitetdəki yeniliklərdən, tələbələrə yaradılan imkanlardan danışacağım. Bu dəfə sizə Bakı Dövlət Universitetindən xəbər gətirmişəm. Xəbərə keçməsindən əvvəl onu da deyim ki, gənc piyanoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Pikə Axundova da qonağımdır.
Xoş gəlmişsən Pikə, radiomuza, verilişimizə.
Çox sağ ol.
Veliş boyu onun fortepianada ifasına, bəstələdiyi əsəri dinləyəcəyik. Yeni tədris ilində bəzi ali məktəblər tələbələrə sürprizlər hazırlayıb. Belə universitetlərdən biri də Bakı Dövlət Universitetidir. Bu il həmin ali məktəbdə yeni kafedra, nanomaterialların kimyəvi fizikası kafedrası açılıb. Bu kafedranın nəzdində müasir avadanlıqlarla təmin olunmuş nano araşdırmalar mərkəzi də tələbələrin istifadəsinə verilib. Kafedranın müdiri Məhəmməd Əli Ramazanov deyir ki, mərkəzdə müasir tələblər səviyyəsində nanotexnologiyaları üzrə elmi tədqiqatlar aparılacaq. Kafedrada isə bu sahə üzrə tədris işi təşkil ediləcək.
Nanotexnologiya əsasən 0,1-100 nanometr ölçülü quruluşları və bu quruluşlarla baş verən fiziki, kimyəvi və bioloji hadisələrin yaratdığı təsirləri öyrənir. Bu elmi texniki istiqamətin əsasını yeni nanoquruluşlu materiallarının alınması, tədqiqi və tədbiqi təşkil edir. Nanoaraşdırmalar mərkəzində nanoquruluşları öyrənmək üçün atom qüvvəti mikroskopları alınıb, Fourier spektrometrlər alınıb. Bizim aldığımız mikroskopda təqribən tələbələr 8-ə qədər laboratoriya işini apara bilərlər.
Universitetdə belə bir mərkəzin açılmasından tələbələr də məmnun görünürlər.
Bizim təzə müasir aparatlar gəlib, AFM, atomlu silahlı mikroskop və Fourier spektr. Bu bizim işimizə çox kömək eləyir. İstəyərdim ki, bizim bütün tələbələr bu işə qoşulsun.
Yəni indiyənə qədər belə bir avadanlıqlar yox idi. Məcbur olurdu tutaq ki, nümunəni burada alıb göndərirdi başqa ölkələrə, yəni İrana, tutaq ki, Rusiyaya. Orada ölçmələr aparılıb gətirilirdi. Yəni burada nəticələr hesablanırdı. Amma indidən burada bizdən avadanlıqlar olduğu üçün burdan deməli nümunələrimizi alıb özümüz də yəni öz tələbələr, magistrlər, aspirantlar burada işləyə biləcəklər.
Kafedra müdürü Məhəmməd Əli Ramazanov deyir ki, yaxın gələcəkdə kafedranın müəllimləri bu sahədə Azərbaycan dili dərs vəsaitləri və illüstrativ materiallar da hazırlayacaqlar. 14-24. Amma Bakı Dövlət Universitetində təhsil alan tələbələrin heç də hamısı universitetin yeni tədris ilinə hazırlığından razı deyillər. Bəzi tələbələr daha çox dəyişikliklər gözlədiklərini deyirlər. Daha ətraflı Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Füsalənin hazırladığı reportajda.
Tətildən qayıdan tələbələrin ali təhsil ocaqlarından öz gözləntiləri var. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələrinin universitetdə nə umub, nə gördüklərini özlərindən eşitdik.
Universitet həyatını tamam başqa cür gözləyirdim, amma gözlədiyim kimi olmadı. Pərdələrin kirli vəziyyəti, şüşələrin tikli vəziyyəti, mikroblar içində oturma belə vəziyyəti gözləmirdim.
Universitetdə gözləyirdim ki, orta məktəbdən fərqli bir şey görəcəm, yenilik görəcəm, müasirlik görəcəm, sərbəstlik görəcəm. Amma yenə dörd divar, partalar və s. Ondan başqa müəllim nə deyirsən ona qulaq asmalısan, əgər fikirlər müxtəlifdirsə müəllimlə, deməli 100% sən səhvsən, bunu qəbul eləməlisən. Yəni universitetdə belədir, adi orta məktəblər kimi.
Universitetin çox şey gözləyirdim, xüsusilə də yeni dərs sistemindən daha sərbəst formada keçilməsini, digər inkişaf etmiş ölkələrdə olduğu kimi. Yəni eşitdiyimə görə bu Bologna sistemi bizim universitetdə tətbiq olunur, ancaq yalnız ikinci və birinci kurslara aiddir. Yəni digər kurslara şamil edilmir. İstəyərdim bizə də şamil edilsin, çünki orada müəllim fikrimcə ədalətlilik, sərbəstlik daha çoxdur.
Yay tətilindən qayıdan tələbələr fərqli əhval-ruhiyyədədirlər. 3 aylıq ayrılıqdan sonra dərs üçün darxanlarla yanaşı oxumağa həvəsi olmayanlar da var.
Təcrübə bizim üçün daha çox vacibdir. Praktika ərzində belə fikirləşdim ki, mən yəni keçən iki kimi özümü daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Fikrimi daha çox dərslərə cəmləşdirməyəcəm. Bir sözlə, yəni həvəsim elə də çox deyil oxumağa.
İndi oxumağa həvəsim daha çox var, çünki bu yay daha çox dincəldim.
Tələbə həyatının müxtəlif mərhələlərini yaşayan gənclər planlarından da danışdılar. Sonuncu kurs tələbələri üçün bu il daha önəmlidir. Onlar deyirlər ki, qarşıdakı semestri səmərəli keçirməyə çalışacaqlar.
Bu il sonuncu ildir. Yəqin ki, ingilis dilimi mükəmməlləşdirərəm.
Axırıncı ilimdir, qabaqdan magistratura gəlir. İstəyirəm ki, yaxşı hazırlaşım. İnşallah 2 ildə təhsilimi davam elətdirim magistratura.
Yeni dərs ilinin yeni əhval-ruhiyyəsini tələbələrdən dinlədik. Onlarla dinləyicilər arasında körpünü isə biz yaratdıq. Bakı Dövlət Universitetinin tələbələri Durna və Pisalə.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Əvvəldə demişdim ki, qonağım da var. Gərək bağışlasın, biraz gözlətdim. Gənc pianoçu, bəstəkar, Qızıl Açar və digər müsabiqələrin laureatı Piki Axundova indi mənimlədir. Piki, səhv eləmirəmsə, 4 yaşından fortepiano çalmağa başlamışsan. 4 yaşında bir uşağın fortepianoya marağı necə oldu ki, yarandı?
Maraq deyəndə ki, bilirsiniz, mən özüm musiqiçi ailəsində anadan olmuşam. Mənim anam, dayım, onlar musiqiçidirlər və ümumiyyətlə, ondan əlavə də bizim ailənin heç musiqiçi olmayan üzvlərdir. Yəni, bizim ailədə musiqiyə o qədər böyük maraq, o qədər böyük həvəs var ki, yəni, mən belə bir ortamda böyümüşəm və mən çox kiçik yaşlarımdan, elə bizim o bəstəkar mahnılarımız, bizim o xalq musiqimiz, muğamlarımız elə bir sədası altında mən öz tərbiyəmi almışam və mənim valideynim də musiqiçi olduğuna görə, yəni mənim bu hardasa musiqiyə, yəni məndə olan o bacarığı elə uşaq yaşlarından hiss eləyərək 4 yaşından, yəni anam mənə təhsil verməyə başladı musiqidə.
Sonra təhsilinə davam etdirdin
Bülbül adlı məktəbdə. Bəli, düz buyurursunuz. Sonra mən yəni 5 yaşımda Bülbül adlı məktəbin hazırlıq sinifinə, sonra isə 6 yaşımda isə 1-ci sinifinə daxil oldum. Yəni ancaq yəni pianist kimi. Yəni mən fortepianoda ifa edirdim. Mənim ilk müəllimim olub Güləxan Namazova. Daha sonra mən orada Nailə Rəcəbovadan dərslər almışam. Onlar mənə çox yaxşı bir növrə qoyublar. Mənim üçün onlar mənə yaxşı məktəb veriblər ki, mən bu günləri, yəni onların hər birinə, nə bilim, nə qədər minnətdarlıq eləsəm, yenə də azdır.
Bildiyimə görə təkcə fortepianoda ifa etmirsən, həm də əsərlər bəstəliyirsən. Bəstəkarlığı necə oldu gəldin?
Bəstəkarlığı ümumiyyətlə mən elə uşaq yaşlarından yazırdım, düzün desəm, amma bir qədər mən özüm utancaq təbiətli insan olduğum üçün bir qədər nəsə belə aləmdə deməyə utanırdım və yaxud da nəsə belə bildirmirdim ki, mənim bəstəkarlığa istəyim var, marağım var. Yəni sonra belə oldu ki, necə istədiyim, belə bir tarixçəsi var mənim bəstəkarlığa gəlməyimin. Yəni mənim ədəbiyyat müəlliməm bizə belə bir tapşırıq verdi ki, bizim sinifdə uşaqlar vardı ki, onlar bəstəkarlıqda oxuyurdular. Dedilər ki, yəni dedi ki, bizə ki, bu il 7-ci sinifdə mən oxuyurdum. Dedi ki, bu il keçdiyimiz şeirlərə kim nə mahnı bəstələyir, bəstələsin, gəlsin mənə göstərsin. İnanın ki, heç mən bilmirəm necə oldu. Mənə o fikir hardan gəldi? Dedi, mən götürdüm Molla Pənah Vaqifin Hayf ki yoxdur qoşmasını və ona musiqi bəstələdim o şeirə və gəldim onu müəlliməmə göstərdim. Müəlliməm çox bəyəndi. Sonra mənim valideynlərim, yəni ailə üzvlərim dedilər ki, yoxdur. Yəni sənin bəstəkara mütləq göstərmək lazımdır və mənim anam onda mənə Tofiq Quliyevin yanına apardı. Yəni mən bir bəstəkar kimi xeyirdamı Tofiq Quliyevdən almışam. O dinlədi, o mənə xeyir duasını verdi və yəni ondan sonra mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olmuşam İlham Abdullayevin sinifində, Bülbül adına məktəbdə.
Bu günədək hansı uğurların olub hər iki sahədə?
Hər iki sahədə, yəni mən elə günün bu günə qədər, yəni bəstəkarlığı da fortepianla da paralel olaraq oxuyuram, elə Musika Akademiyasında da və hər iki sahə üzrə mənim yəni ayrı-ayrılıqda uğurlarım olub. Yəni mən istər respublikamız daxilində, istər onun hüdudlarından kənarda mən çox müsabiqələrdə iştirak eləmişəm və vətənimizi həmişə təmsil eləmişəm, Azərbaycanımızı. Yəni mən Nazim Əlverdibəyev adına müsabiqənin laureatıyam, Qızıl Açar müsabiqəsinin laureatıyam. Sonra mən Sankt Peterburqda məktəbdə oxuyanda o birinci sinifdə ilk dəfə beynəlxalq müsabiqəyə getdim. Orada laureat olmuşam. Qırğızstanda keçirilən İsekül Ulduzları festivalında yenə də həm pianoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elədim. Orada mən ustad dərsləri aldım. Yəni çox onlar mənim üçün unudulmaz günlərimdir. Və son olaraq mən 2004-cü ildə Sankt Peterburqda Anton Rubinşteynin yubileylə əlaqədar çox mötəbər bir müsabiqəyə dəvət aldım. Yəni orada həm pianoçu, həm bəstəkar kimi çıxış elirdim. Yəni o müsabiqə bir qədər çox çətin müsabiqədir. Yəni dünya miqyasında ən çətin musiqi müsabiqələrindən biri hesab olunur. Yəni ora mən əvvəlcə video kaset göndərdim. O kasetlər vasitəsilə mən seçim turlarından keçdim və orada artıq iştirak etmək hüququ qazandım. Çox çətin müsabiqə idi. Yəni çox mənim çətin rəqiblərim var idi. Yəni orada Moskvada aspiranturada oxuyan, Sankt Peterburqda oxuyan, yəni çox güclü tələbələr var idi. Orada müəllislər heyətində musiqidə artıq öz sözünüz çoxdan demiş, çox mötəbər simalar əyləşmişdi. Yəni mənim üçün çox böyük şərəfdir ki, mən onların qarşısında çıxış elədim. Mən o müsabiqədə 3-cü yerə layiq oldum və bundan əlavə isə deməli orada müsabiqədə bir mütləq bir əsər var idi ki, müsabiqə Anton Rubinşteynə həsr olunduğu üçün bütün müsabiqə iştirakçıları o müsabiqədə öz Rubinştein mövzusunda hərəsi bir əsər yazmalı idi. Mən də belə qərara gəldim ki, bir halda ki, mən şərqi təmsil edirəm, mən Rubinşteynin Persidski Pesni adlanan vokal silsiləsi var, Mirzə Şəfi Vazehin sözlərinə yazıb. Mən də belə yəni oradan bir mövzu götürdüm və o mövzunu işlədim və bu da çox mənim üçün düşərli oldu ki, mən bütün müsabiqə iştirakçıları arasında, yəni laureatlıqdan əlavə həm də xüsusi mükafata layiq görüldüm Rubinşteyn mövzusunda yazılmış ən yaxşı əsərə görə. Və Sankt Peterburq Filarmoniyasında orada yekun konsert oldu, çox təntənəli təqdim etmə mərasimi oldu. Və yəni çox yəni mənim üçün yəni bunlar çox böyük hadisədir mənim həyatımda.
Sənə uğur gətirmiş bu əsəri dinləyək.
Dinləyək.
Sonra söhbətimizi davam edək. ki, həm piano, həm də bəstəkarlıq. Gələcəkdə də bu iki yolda davam elətdirmək istəyirsən, yoxsa səncə seçim qarşısında qalıb birini seçəcəksən?
Nə bilim, valla, yox. Mən təbii ki, heç birini itirmək istəmirəm. Yəni, bilirsiniz, elə insanlar var ki, yəni Allah Taala mənə bu necə deyim istədad verib ki, mən onların hər ikisini bacarım. Yəni, o hər adama nəsib olan bir şey deyil. Yəni, mən çalışacağım ki, onların hər ikisini layiqincə, yəni, bilirsiniz, belə mən ümumiyyətlə, elə xarakterli insanım ki, mən görsəm ki, nəsə biraz hansısa axsıyır, mən heç onu davam da eləmərəm. Yəni, mən ümumiyyətlə elə bir insanım ki, mən bir şeyi ki, nə məqsəd qoydum qarşıma, çalışıram ki, onu ən yüksək səviyyədə mən onu yerinə yetirməyə bacarım və çalışacağım ki, yəni həm bəstəkarlıq sahəsində, çünki mən bugün magistraturada oxuyuram, mən Arif Mələkov kimi bir şəxsiyyətdən dərs alıram. Yəni, mən çalışacağım ki, o əsərlərim, yəni mən inkişaf edeyim, öz üzərimdə işləyim və pianist kimi də, yəni imkan daxilində, yəni təbii ki, şərait yaradılsın ki, çoxlu konsertlər keçirilsin, çoxlu müsabiqələrə, yəni məni göndərsin. Valla, mən çox belə həvəsli insanam. Təbii, yəni belə şeylər olsa, mən yəni çox böyük həvəslə iştirak edirəm və bundan əlavə həm də mənim mahnı tərəfi də var, yəni mənim yaradıcılığımın ki, yəni bu da təsadüfi deyil, çünki mən özüm yəni bəstəkarlığa bayaq qeyd edirəm ki, mahnı ilə başlamışam. Yəni sonradan mən artıq professional olaraq bəstəkarlıqla məşğul olandan sonra, yəni fortepiano əsərləri yazdım. Yəni triolar, kvartetlər və bu günlər mən artıq 2-ci simfoniyam üzərində işləyirəm, partitura işi yazıram. Yəni mahnı da yəni mənim yəni bunlardan əlavə mahnı janrına da böyük həvəsim var. Yəni müğənnilərlə də əməkdaşlıq edirəm, işləyirəm. Yəni çox mahnılarım ifa olunub, klipləri var. Yəni hamısını istəyirəm ki, çatdırım.
Bəs yaxın gələcək üçün konkret nə kimi işlər görməyi planlaşdırırsınız?
Yaxın gələcək üçün mən bayaq qeyd elədim, indi 2-ci simfoniya üzərində işləyirəm. Yəni o əsərin indi mən çox istərdim ki, o əsər ifa olunsun. Böyük simfonik orkestrin ifasında o əsəri eşitmək istəyirəm və yəni indi bütün qüvvəmi ona sərf eləmişəm ki, yəni o əsəri mən layiqincə bitirim, partitura işini sona yetirim ki, o əsər ifa olunsun. Ondan əlavə yəni mahnılar da indi adlarını açıqlamaq istəmirəm. Yəni populyar müğənnilər var ki, onlarla hal-hazırda işləyirəm. O mahnılar üzərində işləyirəm. Ondan əlavə həm də mən bugün müəllimlik fəaliyyətimlə də məşğulam, mən həm də pedaqoji fəaliyyətlə məşğulam, mən həm bəstəkarlıqdan, həm fortepianodan dərs deyirəm.
Yəni, harada dərs deyirsən?
Şarov adına 35 nömrəli musiqi məktəbində şagirdlər yetişdirirəm.
Çətin deyil müəllimlik?
Çətindir təbii ki, çətin bir həm də çox məsuliyyətlidir, yəni insan dərk edir ki, yəni bu uşağın gələcəyi, taleyi sənin əlindədir, səndən asılıdır. Çalışıram ki, götürdüyüm öhdəmə aldığım işi çox belə böyük, necə deyim, yetərincə onun öhdəsindən gələ bilim.
Özün də gəncsən və gənc ola-ola da dərs demək hər halda hər gəncin işi deyil. Şagirdlər sözümə baxır, yoxsa...
Baxır,
gənc görüb sən.
yox, mən tələbkaram. Yəni hər şey çalışıram ki, hər şey öz əndazəsində yerində eləyə bilim.
Bəs nə kimi arzularım var?
O, bilirsiniz, arzularım çoxdur. Arzular tükənmir, sonsuzdur. Bilirsiniz, bu günləri ümumiyyətlə, yəni bu gənc, mən bayaq da yəni dedim, bu nə ki uğurlar olub. Bu uğurlarımla yanaşı, təbii ki, məni narahat edən şeylər də çoxdur. Bu günləri mən istərdim ki, necə deyim, daha çox diqqət çoxalsın bizə qarşı. Yəni bu günləri Azərbaycanda fəaliyyət göstərən gənc bəstəkarlar, yəni çoxlarınız gənc bəstəkarlar tanımırsınız. Yəni burada mən onları tanımayan insanları qınamıram. Çünki bir qədər təbliğ olunmur, az fikir verilir yəni gənclərə. Mən istərdim ki, bu gün gənc bəstəkarların əsərləri ifa olunsun. Biz çox problem çəkirik ifaçı sarıdan. Yəni istərdim ki, bu əsərlər ifa olunsun, əsərlər çap olunsun, hansı bir, nə bilim, bir disk şəklində gənc bəstəkarların əsərlərindən ibarət bir disk buraxılsın, bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə. Yəni çünki biz belə həvəsliyik, biz istəyirik. Yəni bizdə konservatoriyada Azərbaycanı beynəlxalq miqyasda layiqincə təmsil edə biləcək qədər istedadlı uşaqlar var. Yəni qoy bizi göndərsinlər xarici müsabiqələrə, orada mübadilələr bizə aparaq. Təbii ki, insanın dünya görüşü genişlənir, bilikləri zənginləşir, mənəviyyatı zənginləşir. Təbii ki, bunlar bizə çox stimul verir və yaradıcı insanlara bu kimi şeylərin çox böyük əhəmiyyəti var, çox köməyi var. Yəni mən inanıram, mən yəni buna əminəm ki, bu şeylər insanın gələcəkdə yaradıcılığına çox böyük təsir göstərir, müsbət təsir göstərir.
İnşallah.
İnanıram ki, olar.
İnşallah. Çox sağ ol, həm söhbətim oldun, çox sağ ol ki, gəldin.
Sizə də təşəkkür edirəm ki, məni dəvət edədiniz, mənə vaxt
ayırdınız.
Çox sağ olun.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Dörd, 24. isə həmişə olduğu kimi İncəsənət Universitetinin tələbələri Bəhruz və Təranə bizi öz zarafatları ilə güldürəcək.
Nə olub, ay qızım? Niyə ağlayırsan?
Niyə ağlamayım ki? Anam mənə bir manat pul vermişdi. İndirmişəm.
Ağlama, ağlama, ay qızım, ağlama. Gəl, mən sənə bir manat verərəm. Yaxşı olur, ağlama.
Bir manat mənə verirsə...
Nə oldu, ay qızım, niyə ağlayırsan?
Ay, nənə.
Hə, bala.
Sən ayaqların ağrıyır.
Oo, elə ağrıyır, ay, bala, elə ağrıyır ki, uff.
Deyirəm, ay, nənə, sən də cavan olanda özündən böyüklərə yer vermişsən?
Əlbəttə vermişəm, ay, bala, heç elə şey olar.
Ona görə ayaqların ağrıyır da.
Bu da son. Həm söhbətiniz mən idim, Ülker Akif qızı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
14-24 kəndlər verilişinə qulaq asdınız. İndi isə bir daha hava haqqında. Bugün Bakıda və Abşeronda hava dəyişkən bulutlu, əsasən yağmursuz olacaq. Şimal-qərb şimal küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 23-26 dərəcə isti olacaq. Azərbaycanın rayonlarında həmçinin hava əsasən yağmursuz olacaq, bəzi yerlərdə duman gözlənilir, qərb küləyi əsəcək, ara bir güclənəcək, gündüz 24-29, dağlarda isə 15-20 dərəcə isti olacaq. Naxçıvanda da hava əsasən yağmursuz olacaq, gündüz 25-30 dərəcə isti gözlənilir. Və nəhayət sonda günün xəbərlərinə yenidən qısa bir nəzər salaq. BMT-nin Təhlükəsizlik Şurasının daimi üzvləri və Almaniyanın nümayəndələri İranın nüvə proqramı ətrafında yaranmış vəziyyəti müzakirə ediblər. Sərhədsiz Reportyorlar Təşkilatı Azadlıq Radiosu Türkmən Xidmətinin mərhum müxbiri oğul Safar Muradovanın ailəsinin taliyindən narahatlıq bildirib. Əfqanistanın cənubunda İraqların hücumu nəticəsində 19 adam ölüb. Gürcüstan prezidenti Mikhail Saakashvili Rusiyanı ölkənin bir hissəsini zəbt etməyə cəhdə günahlandırıb. Dünya müsəlmanları müqəddəs Ramazan ayının gəlişini qeyd edirlər. Ramazan ayınız mübarək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərdən sonra efirdə Azərbaycan variantı verilişi olacaq. Verilişin qonağı Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovdu. Verilişi Arif Əliyev aparır. Bizdən ayrılmayın.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Azərbaycan variantı.
Azərbaycanın inkişafı tam başqa istiqamətdə başlayır.
Azərbaycanda dəyişikliklərin tamam başqa variantı var.
Bura Azərbaycanda bilmirsən harada yaşayırsan, başa düş də mənə.
Azərbaycan variantı.
Hörmətli azadlıq dinləyiciləri, Azərbaycan variantı proqramında 4-cü verilişimizə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Arif Əliyev. Həftənin əvvəli bir dinləyici zəng vurmuşdu, təəssüratlarını bölüşürdü. O cümlədən dedi ki, Əli Həsənovun bir açıqlamasını oxudum qəzetdə. Əli müəllim bildirir ki, əsas məsələ qanunların icrası üçün siyasi iradədir. Bəs onda niyə ondan soruşmursunuz ki, əgər belədirsə, niyə bu iradə ortada yoxdur? Və əgər yazılan qanuna etibar yoxdursa, onda deyilən sözün ümumiyyətlə qiyməti qalmır. Qanun işləməyən, etibar olmayan yerdə isə Azərbaycan variantının nə olduğu ilə sizsiz də bəllidir. Yəni sizin verilişsiz zatsız. Ağlıma batdı bu fikir və Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov aradıq. Sağ olsun, razılaşdı. Əvvəlcə biz oxucunun bu sualına bir cavab verək, sonra keçək öz mətləblərimizə. Əvvəl-axır bu sualın Azərbaycan variantına birbaşa dəxli var. Həm bir ideya şəklində, həm də bizim veriliş kimi.
Mən bir neçə dəfə ayrı-ayrı
konferanslarda, dəyirmə masalarda, xüsusən də bu Avropa Şurası, ATƏT və digər beynəlxalq institutların nümayəndələri ilə keçirdiyimiz görüşlərdə bu məsələ üzərinə qayıtmışam. Bəzən baxırsınız ki, Avropanın ən qabaqcıl ölkəsində mövcud olan qanunu olduğu kimi köçürdüb, Azərbaycan dilinə çevirib, bəzi, deyək ki, o bizim qanunvericilik praktikasının tələblərini nəzərə alaraq qəbul edirik. Sonra o qanunlardan biri sərbəst toplaşmaq haqqında qanunlar. Onlarda olan qanunu eyni ilə götürürük, bizdə bu problem yaradır. Ona görə də mən orada belə bir çıxış elədim ki, deməli burada qanunda günah yoxdur. Avropa ölkələrində eyni qanun fəaliyyət göstərir, eyni qanunla işləyirlər, iş belə narazılıq da olmur. Deməli burada günah daha çox bu qanunun aid olduğu adamlar və icra edən adamlar da olur. Belə görünür ki, məsələn, sərbəst toplaşmaq haqqında qanunda hər şey normal nəzərə alınıbdır, ya mer həddən artıq iradə nümayiş etdirir, bəzi kütləvi yürüşləri, mitingləri məhdudlaşdırır, ya da müxalifət həddən artıq maksimalist tələblərdə olur ki, bu da dövlət təhlükəsizliyi, digər məsələlərlə bağlı deməli, mövcud icra hakimiyyətinin o tədbirə getməsinə imkan vermir. Çünki bilirsiniz ki, bu qanunda məhdudlaşdırıcı bəzi müddəalar var. Müxalifət istədiyi zaman, istədiyi yerdə miting keçirmək hüququna malik deyil. Müxalifət miting keçirmək hüququna malikdir. Lakin istədiyi yeri, istədiyi zamanı mövcud icra hakimiyyəti ilə razılaşdırmalıdır. Çünki həmin zaman başqa insanların hüququ da nəzərə alınmalıdır. Dövlət təhlükəsizliyi, sabitlik məsələləri, digər məsələlər nəzərə alınmalıdır. Bu, yəni bu məhdudiyyətlər başqa qanunlarda var. Amma bizdə nədənsə məhdudiyyətlər daha çox qabarıq özünü göstərir. Ona görə mən belə göstərdim ki, ola bizim ki, qanunların icrasını biz bacarmırıq. Ona görə də mən bu fikri söyləyərkən onu çatdırmaq istəyirdim ki, ola bilsin bizdə qanunlar çox gözəldir və bütün standartlara cavab verir. Qanunun gözəlliyi də odur ki, bütün nüansları nəzərə alır və boşluq yeri qoymur. Amma bizim qanunları icra praktikamız çatmırmı? Bəzi yerdə zəifliyimi göstəririk, bəzi yerdə iradəsizliyimi göstəririk, bəzi yerdə həddən artıqmı qanunun o sərt tələblərini belə mexaniki şəkildə həyata keçiririk? Və söhbət bundan gedir.
Bəlkə buna nəzarətin, dövlət nəzarətinin zəif olması və korrupsiyanın böyük olması təsir göstərir ki, qanunlar var, pis qanunlarda deyil, amma icra olunmur.
Bunun korrupsiya ilə heç bir bağlılığı yoxdur. Korrupsiya tamam başqa məsələdir. Bu daha çox iqtisadi sferada baş verən hadisələrdir. Bu daha çox qanunlara əməl etmə vərdişlərinin zəifliyindədir. Ola bilsin də mən orada eyni ikinci fikirdə söylədim. Ola bilsin ki, bizim müxalifət də qərb müxalifəti deyil. Həddən artıq maksimalist tələblər irəli sürür və bilərəkdən belə tələblər irəli sürür ki, bunu mövcud icra hakimiyyəti buna icazə verməyəcək və bununla da onlar özlərinin bəyan elədiyi kimi qarşılarına qoyduğu məqsədlərə çatacaqlar. Nədir bu məqsəd? Beynəlxalq ictimaiyyətin diqqətini cəlb eləyəcəklər.
Əlməm, qaydaq bu Azərbaycan variantı axtarışına, bu ümumiyyətlə tezis ki, Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var. Təxminən 2005-ci il seçkilərinin əvvəlindən yaranmış bir tezisdir və o zaman ortaya çıxdı ki, cəmiyyətdə rəngli inqilabın baş verməsi haqqında çoxlu söhbət gedirdi və s. Bu, doğrudan mı belə bir təhlükə hakimiyyəti hiss eləyirdi və Azərbaycanda belə bir senari var idi ümumiyyətlə?
Bu senarini daha çox müxalifət mətbuatı və müxalifət siyasətçiləri belə nümayişkaranə şəkildə bəyan eləyirdilər və belə deyək, onu təbliğ eləyirdilər. Ki, qonşu ölkələrdə bu proses başlayıb, Amerika Birləşmiş Ştatlarının deməli, bütün beynəlxalq aləmdə yürütdüyü qlobal siyasətin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, post-sovet ölkələrinin hamısında yenidən ikinci bir hakimiyyət dəyişikliyi eləsin və yenidən, onların ifadəsi ilə söyləsək, demokratik qüvvələri hakimiyyətə gətirsin. Azərbaycan da bundan istisna deyil. Yəni, bunu daha çox müxalifət qüvvələri, müxalifət partiyaları və bəzən qərb texnologları, politologlarına da istinad eləyərək müstirvat eləyirdilər cəmiyyətdəki mütləq Azərbaycanda çəhrayı inqilab baş verməlidir. Nədir bu çəhrayı inqilab? Deməli, mövcud hakimiyyət zorla və yaxud da seçki yolu ilə devrilməlidir, hakimiyyətdən uzaqlaşdırılmalıdır, biz gəlməliyik. Ona görə də biz bunlara reaksiya olaraq bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda bu mümkün deyil. Mümkün deyil deyəndə biz onu nəzərə almırdıq ki, belə qüvvələr yoxdur, belə istəkdə olanlar yoxdur, belələr var idi, biz onu görürdük, daxildə də var idi, xarici aləmlər də, məsələn, müəyyən qüvvələr vardı ki, Polşada o zaman bu işlərdə iştirak eləmişdilər. Bizə də gəlib bu işləri eləmək istəyirdilər. Ukraynadan müəyyən qüvvələr gəlmək istəyirdi bura. Başqa-başqa dövlətlərdən, yəni belə ictimai birliklər dəfələrlə müxalifət partiyaları rəhbərləri dəvət olunmuşdu Varşaviyaya, onlarla treninglər keçmişdilər. Bu faktlar bizim əlimizdə var idi. Ukrayna dəvət olunub orada treninglər keçmişdilər. Onlar hamısı toplanmış ki, bu seçki dövrü Azərbaycana gəlsin, burada bəzi təşkilatı və təbliğatı işləri həyata keçsinlər. Yəni belə həm bunların bəyan eləməyi açıq, həm də xaricdən onların bəzi işarətləri görünürdü. Biz nəyə görə bəyan eləyirdik ki, Azərbaycanda mümkün deyil? Doğrudan da Azərbaycanda mümkün deyil. Əvvəla Azərbaycan o prosesləri ki, bunlar indi planlaşdırırdı, Ukraynada həyata keçdi, Gürcüstanda həyata keçdi, 91-93-cü illərdə keçirmişdi. Bilirsiniz ki, Ukraynada mövcud hakimiyyət Sovet hökuməti dövründən qalma hakimiyyəti idi. Hakimiyyət varisliyi məsələsi var idi, dəyişirdi. Ukrayna prezidentinin iki varisi var idi. Bu iki adamın arasındakı münasibətlər, onların sosial bazası təxminən eyni səviyyədə idi. 50-50-yə. Bu seçkilər də göstərdi. 3-5% kiminsə qələbəsi planlaşdırılırdı, proqnozlaşdırılırdı və belə də oldu. Ona görə də bu 3-5% uğrunda mübarizə gedirdi və bu 3-5% da narıncı rəngə boyuyub bu və ya digər düşərgəyə çəkmək asan idi. Bu situasiya təxminən Gürcüstanda da belə idi. Gürcüstanda Şevardnadze hakimiyyəti artıq keçinləşirdi, bir il qalmışdı və Şevardnadze növbəti hakimiyyət seçkilərdə iştirak etməyəcəyini bəyan etmişdi və artıq yeni varislər gəlməli idi. Şevardnadze də Sovet hökuməti dövründən qalma rəhbər idi. Ona görə də kimin gələcəyi də yenə maraqlı xarici dövlətlər və maraqlı daxili qüvvələr arasında mübarizə hədəfinə çevrilmişdi. Burada da, məsələn, hakimiyyət uğrunda mübarizə aparan 2-3 liderdən arasında liderin münasibəti və onlar arasındakı təxminən səviyyə eyni idi. Onlar arasındakı səs bölgüsü də təxminən eyni idi. Ona görə də burada da mümkün idi ki, 3-5% fəal kontingenti cəmləşdirib onları hansısa istiqamətə yönəltməklə istənilən adamı orada o liderlərdən, orada hakimiyyət onunla mübarizə aparan liderlərdən birini hakimiyyətə oturtmaq mümkün olsun. Azərbaycan tamamilə fərqli situasiya idi. Bilirsiniz ki, Azərbaycanda İlham Əliyev prezident seçkiləri dövrü çox kifayət qədər belə səs fərqi ilə qalib gəlmişdi. Ona görə də Azərbaycanda belə prezident seçkiləri dövründə nəyəsə nail olmayıb, parlament seçkiləri dövrü hakimiyyət dəyişikliyinə nail olmaq qeyri-mümkün idi. Biz bu cəhətdən izah edirik ki, Azərbaycan öz yolu. Digər tərəfdən iqtisadi vəziyyət fərqli idi. Komanda daxili vəziyyət fərqli idi. Azərbaycanda mobil bir komanda var idi, bir də komandaya qarşı mübarizə aparan müxalifət var idi. Bu əsas fərq buradan irəli gəldi.
Əlbəttə, ya zərzələdən, ya bərələdən hər halda həmin dövrdə bu tezis ortaya atıldı, ortaya qoyuldu. Azərbaycanın özünün fərqli inkişaf yolu var və o təkrar eləməyəcək qonşu ölkələrin keçdiyi yolu. Və mən beynimdə həmişə bir şey fırlanır. Deyirlər ki, ən böyük yalan iki halda danışılır. Bir ovdan gələndə, bir də seçkilərə gedəndə. Məhz həmin dövrə düşdüyü üçün mən bilmək istəyirəm, bu bir seçki texnologiyasından doğmuş tezis idi, yoxsa bunun çox real çərçivələri var. Yəni, sual, nədir o Azərbaycan variantı? Hansı yollarla, hansı islahatlarla biz ona gedəcəyik? Nə zaman planlaşdırılır ki, biz buna çatacaq? Və məqsəd, hədəf nədir?
Vətəndaşların hamısının intellekti eyni deyil. Ona görə də insanlar bəzən ortada bir adamın söylədiyi fikirə inanırlar və öz davranışlarını da gələcək düşüncələrində, hərəkətlərində ona müvafiq qururlar. Məsələn, belə təəssürat var idi ki, qərbdən gələcəklər bu İlham Əliyevi hakimiyyətdən uzaqlaşdırıb, deyək ki, gətirib hansısa müxalifət sədrini oturdacaqlar. Və yaxud da başqa cür deyirlər ki, burdakı edən proseslər boş şeydir, əsas xaricdir, Amerika kimi dəstəklədi, o da prezident olacaq. Belə suallardır. Digər bir qüvvə deyirdi ki, yox, Ruslar kimi istəsə, onun hakimiyyəti odur. Bizə insanlar belə çaşdırırdılar. Bu çaşdırma da ona gətirib çıxarırdı ki, millətin aşağı təbəqəsi bu prosesləri ağılla, mülahizə ilə, intellektlə müzakirə etmək imkanı olmayan insanlar çaşbaş qalırdılar. Kimə səs verək, necə səs verək? Ona görə də biz əslində Azərbaycanın öz yolu var bəyan eləməklə onu bildirirdik insanlara. Azərbaycanda hakimiyyətin taleyini nə Amerika gəlib müəyyən eləməyəcək, nə Rusiya müəyyən eləməyəcək, nə də hansısa xarici qüvvə. Azərbaycanda seçicilərin öz iradəsini ifadə etməsi üçün bütün şərait yaradılacaq. Şərait nədir? Azərbaycan kənardan müdaxilə imkan verilməyəcək, çünki kifayət qədər güclü bizim daxili idarə etmə strukturlarımız, orqanlarımız
vəziyyətə nəzarət eləyir. Yəni biz nümayiş iradə qoyduq ortaya ki, əhalinin dəstək vermədiyi heç nə də həyata keçməyəcək. Digər tərəfdən seçkilərdən qabaq neçə dənə sorğu keçirilmişdi. Bizim tərəfimizdən xarici təşkilatlar tərəfindən. Bilirdik ki, əhalinin 70%-i bu iqtidarı dəstəkləyir və istənilən halda müxalifətə dəstək vermək fikrində deyil. Deməli, çoxluğun iradəsi bizim tərəfimizdədirsə, o zaman istənilən formaya müxalifətin geyinməsinə asılı olmayaraq, istənilən xarici beynəlxalq təşkilatda trening keçməsindən asılı olmayaraq, onun qalib gəlməz imkanı sıfırdır. Zorlasa Azərbaycanda hakimiyyətə gəlmək tendensiyasına biz son qoymuşuq və buna da imkan verməyik.
Bunlar arxada qaldı. İndi qabağa baxsaq. Hansı islahatlar nəzərdə tutulur Azərbaycan inkişafını təmin eləmək üçün məqsəd, hədəf və zaman məhfumları varmı?
Bəli, var, zaman məhfumları da var, hədəflər də var. Bundan sonraki məqsəd, əsas məqsəd Azərbaycan xalqına firavan bir həyat bəxş etməkdən ibarətdir. Onun işğal olmuş torpaqların geri qaytarmaqdan ibarətdir. Azərbaycanda qayda qanunun hökm sürdüyü, insanların sərbəst düşünüb, sərbəst hərək etdiyi bir cəmiyyətin quruculuğudur. Və bu prosesdə də, bu istiqamətdə də biz ciddi addımlar atırıq. Azərbaycan prezidentinin seçki dövrü bəyan elədiyi, vəd verdiyi şüarlar, səsləndirdiyi tezislər, insanlarla söhbətdə ortaya qoyduğu məsələlər bugün proqramlara, konkret fəaliyyət proqramlarına çevrilib, sahələr üzrə həyata keçirilir. Və düşünün, 2008-ci ilə biz boş əlindən getməyəcəyik. Azərbaycan üçün 2003-cü ildən, keçən 5 il müddətində Azərbaycan xalqı üçün, Azərbaycan Respublikası üçün, Azərbaycan vətəndaşları üçün kifayət qədər inkişafın göstəriciləri olan danılarına gedəcək.
Siz Azərbaycan variantı verilişini dinləyirsiniz. Verilişi mən aparıram, Arif Əliyev. Həm söhbətimiz Prezidentin İcra Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsanovdur. Mən sizə bir şey deyim, o firavanlıqdan siz danışdınız mənim. Bir üç gün olar maşınım xarabdır və avtobusla, metro ilə, taksi ilə gedib gəlirəm. Nələr eşitmədim mən bu üç gündə? Bu saat məsələn hərbi çağırış vaxtıdır da. Elə eşidirsən ki, biri deyir ki, uşağı Bakıya düzəltmək üçün filan qədər aldılar, Bakıya düzəltdilər. O birisi deyir ki, nə biləyim, tibbi komissiya təsdiq eləmək üçün pul istədi, dava saldım, xeyri olmadı və s. Baxırsan, əhalinin böyük əksəriyyəti şikayət edir. Bax, körpü salanlardan narazıdırlar ki, hərəkət iflic eləyib. Merdən narazıdırlar ki, o uşaq oyuncağını söküb yığan kimi asfaltı qazıyır, təzdən eyni asfaltı, təzdən asfalt deyir. Hər dəfə də deyirlər, bax bu ifadə çox tez-tez səslənir ki, özlərinin, yəni sizlərin, nəvicinə, xaricdə müalicə olunurlar, uşaqlar Amerikada, Avropada təhsil alır. Yaxşı, bu Azərbaycan variantı firavanlığa aparırsa, bu ancaq yuxarılar mı üçündür? Əgər belə deyilsə, niyə aşağılarda bu belə zəif hiss olunur?
İş olan yerdə problem də olar. Bir müddət əhali şikayət eləyirdi ki, Bakı şəhərində artıq nəqliyyat əlindən hərəkət eləmək olmur, dövlət bu tıxacların qarşısını almaq üçün heç bir iş görmür, bu nə zaman olacaqdır, bu neft pullarından istifadə eləyib şəhərin infrastrukturları, yolları, nə bilim planları niyə inkişaf etdirmək? İnkişaf etdiriləndə görürsünüz, belə ağzı göysəklər də tapılır ki, bundan da narazılıq nümayiş etdirir. İstənilən halda 2 il müddətində, qısa müddətdə Bakı şəhərində əlbəttə 9 körpü və digər yol qovşağı keçidlərin tikilməsi bu çox nəhəng möhtəşəm bir haldır. Buna insanlar sevinməlidir ki, bu müvəqqəti çətinlikdir. 2 il bu çətinliyə dözək, amma 2 ildən sonra biz artıq buradan deyək ki, Novxaniyə getmək üçün və yaxud buradan aeroporta getmək üçün saatlarla propkalara, o tıxaclara düşüb qalmayacaq. O biri tərəfdən dəfələrlə şikayətlər olur ki, kanalizasiyamız işləmir. Yaxşı, kanalizasiya işləmir ki, Hazbala Abutalov bunu havayla çəkib aparmayacaq ki. Bakıda bilirsiniz ki, kanalizasiyalar zadlar hamısı 50 il, 30 il bundan qabaq çəkilmiş kanalizasiyalardır. Yeni binalar tikilir, yeni massivlər salınır, inkişaf etdirilir, asfalt qoyulur. Sabah ehtiyac olur ki, bu sahənin inkişaf eləmir, kanalizasiyasında problem yaranıb, qazılır, o yenidən qurulur. Bilirsiniz, şəhər həyatı, şəhər təsərrüfatı məhz belə dinamik tikinti, quraşdırma, infrastruktur şeyləri keçirəndə insanlara bəli, müəyyən problem yaradır. Amma insanlar da anlamalıdır ki, bu müvəqqəti şeydir. O ki, qaldı Azərbaycanda səhiyyənin, təhsilin, sosial sahənin vəziyyəti, biz hakimiyyət olaraq buradakı problemləri görürük, onlardan qaldırması yollarını da bilirik. Ona görə də biz bəyan edirik ki, bəli, dövlətin birinci adamı da, ikinci, üçüncü adamı da iclaslarda bəyan edir ki, o sahədə problem var, aradan qaldırmaq lazımdır. Və əgər əhali hesab edir ki, bizim övladlarımız xaricdə təhsil alır, biz xəstələnəndə gedib xaricdə müalicə olunuruq, bunlar hamısı da şayədir və inanın ki, 90% vəziyyətdə böhtandır. Amma inanın ki, bu problemləri biz görürük və bu problemlərin aradan qaldırılması ilə məşğuluq. Əgər biz bugün körpü tikməsəydik, bizi daha çox tənqid eləməli idilər. Bugün o yolda qazıb kanalizasiyanı oradan düzeltməsəydik bizi tənqid eləməliydilər. Biz ona görə bunları eləyirik ki, bu aradan qalsın. Real vəziyyəti görəndən sonra insanlarımız hər halda anlayır, başa düşür ki, biz onlar üçün işləyirik.
Söhbət yəqin həm də inam etibar problemlərindən gedir. Sualın ilk sualda da elə o dolayısıyla da olsa o sual durur. Onda mən bir şey soruşmaq istəyirəm. Bugünkü hakimiyyətin sizin məhz o Azərbaycanın inkişafına nail olmaq yolunda ən böyük problemi nədə görürsünüz?
İnsanların mentalitetini dəyişməkdə. Ən çətin məsələ budur. Bəzən görürsünüz, deyirlər ki, filan məktəbdə direktor düzgün işləmir. O direktoru çıxarıb başqa bir direktor qoysan, baxırsan ki, həmin şeydir. Yəni, müəyyən qədər burada tək qanun qəbul eləmək, kadr dəyişmək, insanları islah eləmək deyil, insanları mövcud şəraitdə, belə deyək ki, demokratik dövlət şəraitində işləməyə və öz maddi mənəvi ehtiyaclarını ödəməyə öyrətməkdən ibarətdir. İnsanlarda biraz təfəkkür, dövlətçilik təfəkkürü güclənməlidir. İnsanlarda ictimai təfəkkür güclənməlidir. Bilirsiniz, hər şeyi qanunla yazmaq olmaz. Cəmiyyətdə bir ictimai davranış norması formalaşır ki, bu da hər bir insanın intellektinə uyğun olaraq cəmiyyətdə ümumi hərəkəti tənzimləyir. Bu dövlət bizimdir. Bu dövlətdə nə olunursa yolu da deyək ki yol qırağında vurulan işarələri də digərdə bu bütün millətə xidmət edir. Bu dövlətin deyil, millətindir. Elə bir ki, qəbul olmuş bir norma var ki, gedib JEK-dən arayış alanda ora pul verməlisən. İnanırsan, hərdən mən özüm girirəm JEK-a arayış alanda, çıxanda düşünürəm ki, mən buna pul verməliyəm də yəqin ki. İnsanların təfəkküründə belə bir şey qalıb ki, kimdən nə alırsansa ona pul verməlisən, kimə də nə verirsənsə onun deməli belə deyək ki, haqqın almalısın.
Ümumiyyətlə rüşvətin 90% qanuni işlərə görə verilir.
Tamamilə doğrudur. Bu insanların mentalitetindən bu yığışmalıdır ki, məktəbdə müəllimə dövlət maaş verir və bu uşağa dərs deməlidir. Əlavə onun cibinə pul qoymaq lazımdır ki, sənin uşağından məxsus məşğul olsun. Və belə vərdişləri biz yaratsaq cəmiyyətimizdə, inanın ki, müxalifətimiz də yaxşı müxalifət olar, iqtidarımız da yaxşı iqtidar olar, cəmiyyətimiz də yaxşı idarə olunur.
Elə bu söhbəti davam eləyək, yəni insanlardan, kadrlardan söhbət gedir. Cəmiyyətin, onun əksadakçısı kimi mətbuatın da bir bölümündə, bir qismində belə bir fikir çox təkrarlanır ki, Azərbaycanda nəinki gələcəyi, hətta bugünü barədə də hakimiyyətdə aydın təsəvvürü olan ümumi qüvvə yoxdur. Tez-tez prezidentin daxili işlərə kifayət qədər diqqət yetirməməsi haqqında, ətrafdakıların güc mərkəzinə çevrilmək üçün bir-bir arasında savaş aparması haqqında xəbərlər yayılır. Hətta bəzi məmurların bunu təsdiq eləyən çıxışları da səslənir.
Mən düşünürəm ki, bunların çoxu məqsədə uyğunlu şəkildə yayılmış, belə deyək də, hakimiyyətin nüfuzdan salmaq istəyən insanların mülahizələridir. Əvvəla, Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı bizim çox aydın təsəvvürümüz var və bu təsəvvür də 95-ci ildə bizim qəbul elədiyimiz konstitusiyada öz əksini tapıbdır. Azərbaycan hüquqi demokratik dövlət qurmaq istəyir. Bu dövlətdə yaşayan vətəndaşların hamısının hüquqları da, vətəndaşlıq məsuliyyəti də öz əksini tapıbdır. Azərbaycan dövlətinin daxili siyasətinə ölkənin prezidenti rəhbərlik edir və prezidentin bu qısa müddətdə, yəni bu 3 ildə həyata keçirdiyi siyasət, daxili xarici siyasət onu göstərir ki, prezident ölkənin sabahı haqqında kifayət qədər biliyə, nəinki biliyə, eyni zamanda mülahizələrə və proqramlara marşdır və proqram da həyata keçirilir. Azərbaycan kifayət qədər yaxşı idarə olunur. Azərbaycanda anarxiya yoxdur, Azərbaycanda məmur özbaşınalığı yoxdur, Azərbaycanda o həddə qayda qanunsuzluq filanlıq yoxdur. Bəli, bizim də problemlərimiz var, korrupsiya da bizdə var, qanun pozuntuları da var, amma bu harda yoxdur ki? Götürün, baxın, deyək ki, ölkə imizini göstərən beynəlxalq təşkilatdan keçirdiyi sorğuları. Bəli, biz hələ istədiyimiz yerə qalxmamışıq, yuxarı səviyyə çatmamışıq, amma Azərbaycan perspektivi ilə bağlı bütün o təşkilatlarda kifayət qədər optimist fikir var ki, Azərbaycan öz perspektivlərini görür və ona doğru dinamik hərəkət eləyir və bu da çox uzaqda deyil.
Düzgün başa düşürəmsə, hakimiyyətin daxilindəki qüvvələr arasında qadağan olunmuş qaydalarla mübarizə faktının olmamasını deyirsiniz. Başa düşürsünüz də mən nəyi deyirəm burada? Hacı məsələsi də hallanır bu məsələlərdə, burada o nazirlərin həbsi məsələləri də hallanır.
Bunu istisna etmək olmaz və bunun qarşısını 100% almaq da mümkündür. Adi bir dənə futbol komandasında 11 nəfər meydana çıxıb 90 dəqiqə ərzində qarşıdakı komandaya mübarizə aparmaq istəyən 11 nəfərin içərisində də bəzən hamı bir-birini doğru anlamır, lazım olan qədər qayğını, diqqəti göstərmir və onun yerini düzgün qiymətləndirmir. Bu, insan psixikasında belə bir özünə məxsus eqoizm var. Nazirdə də bu ola bilər, dövlət məmurunda da ola bilər. Əlbəttə, ola bilsin başqa hansısa mənim deyək ki, vəzifə rangımda duran başqa bir şöbə müdürü mənə qısqanclıq eləyə bilər və mənim müvəffəqiyyətimə sevinməyə bilər. Amma bu o demək deyil ki, biz bir-birimizə mübarizə aparırıq. Bu sadəcə olaraq insanların daxilindən gələn bir özünə məxsus eqoizmdir ki, bu məmurda da özünü göstərir, adi vətəndaşda dediyim kimi bir dənə adi futbol komandası. Belə şeylər ola bilər, amma bu əsas məsələ odur ki, dövlət daxilində tendensiya olmasın, kütləvi hal almasın. Yəni dövlətin 30 dənə naziri varsa, bunun 30-u da bir-birinə müharibə aparmasın, bir-birinə qarşı mübarizə aparmasın. Ola bilər hansısa bir nazirin başqa bir nazirdən xoşu gəlməyə bilər və onun müvəffəqiyyətinə sevinməyə bilər. Onunla bağlı hansısa mətbuata kompromat da buraxa bilər. Bu olar belə bir şeydir. Məyər ailədə olmurmu belə? Ailən görsən övladın biri gəlir o birisi haqqında doğru düzgün olmayan informasiyanı valideynlərə çatdırıb onu valideynlərin gözünə salmaq istəyir. Belə hallar ola bilər. Bu mövcuddur. Bunun qarşısını almaq da mümkündür. Çünki insanların yenə deyirəm intellekti də fərqlidir, dünya görüşü də fərqlidir, psixikası da o özünə eqoizminə münasibəti də fərqlidir. Belə şeylər ola bilər. Bunu amma əsas məsələ budur ki, aparıcı tendensiya çevrilməyə qoymayaq.
Çox yaxşı bir vacib məqamlarından da biri də hakimiyyətin digər cəmiyyətin digər sektorlarına münasibətindən asıldı. Mən hakimiyyət müxalifət münasibətləri nəzərdə tuturam. Hələ eramızdan əvvəl bir Roma tarixçisi Tit Livi yazırdı ki, partiyalar arasında mübarizə həmişə xalq üçün müharibədən, aclıqdan, epidemiyadan, Allahın istənilən başqa qəzəblərindən daha ağır bəla olub və olacaq. İndi ola bilsin ki, zaman nələrisə dəyişib, amma hər halda partiyalar arasındakı mübarizənin bütövlükdə dövlət üçün və bütövlükdə cəmiyyət üçün potensial təhlükə mənbələrindən biri olaraq qaldığı danılmazdır. Biz əgər gələcək Azərbaycanla danışırıqsa, Azərbaycan variantının yeni variantdan danışırıqsa, inkişafdan danışırıqsa, bu münasibətlər necə olacaq, necə olmalıdır və siz onları təmin edə biləcəksinizmi ki, Azərbaycanda hakimiyyət, müxalifət münasibətləri daim inkişaf üçün impulsdan çox daha çox təhlükə mənbəyi kimi olub. Bunlar həmişə düşmən tərəflər olublar. Bax, bu sahədə bir dəyişiklik biz gözləyə bilərikmi və gözləyəcəksə nə cür onu siz planlaşdırırsınız?
Mən o deyimə bir başqa bir məşhur deyimə əlavə eləmək istəyirəm. Məşhur ingilis ictimai dövlət xadimlərindən biri bəyan eləmişdi ki, demokratiya dövlət idarəçiliyinin ən pis formasıdır. Təəssüf ki, ingilis xalqı bunu seçdi. İndi bilirsiniz, demokratik cəmiyyətdə partiyalar arası mübarizə bu qaçılmaz, qarşısı alınmaz bir prosesdir. Hər bir partiya müəyyən təbəqəni öz ətrafında cəmləşdirərək, onların maraqlarının ifadəçisi rolundan çıxış eləyərək bir ictimai instituta çevrilir. Və bu ictimai institutun qarşısında duran əsas vəzifə mövcud hakimiyyəti ələ almaq və öz proqramlarını, öz tərəfdarlarının maddi-mənəvi ehtiyaclarını həyata keçirmək, ödəməkdən ibarətdir. Azərbaycanda da belədir. Və ona görə də partiyalar arası münasibətlər həmişə rəqiblik əsasında qurulur və qurulmalıdır və qurulacaqdır. Bu belə də olmalıdır. Başqa cür mümkün deyil. Nə ola bilər? Koalisiya bir qrup partiya birləşir, bir koalisiya yaradır ki, tək başına biz bu hakimiyyəti götürməyə qabil deyilik, götürsək belə idarə eləməyə qabil deyilik, birləşək, götürək, idarə eləyək, əhalinin ehtiyaclarını ödəyək, ödəyənməsək başqa bir partiya gəlir. Amma təəssüf olsun ki, keçid dövrünü yaşayan dövlətlərdə, xüsusilə Azərbaycan da o prosesi yaşayır. Yəni o bir ictimai siyasi düşüncə tərzindən yeni bir ictimai siyasi düşüncə tərzində mən bunu farmasiya adlandırmıram. Farmasiya da demək olar. Bir iqtisadi münasibətlər sistemindən yeni bir iqtisadi münasibətlər sisteminə, bir sosial münasibətlər sistemindən yeni bir sosial münasibətlər və bütün sahələrdə. Keçid dövrünü yaşayan dövlətlərdə həmişə belə olur. Nədənsə görünür burada daha çox yarış əhval ruhiyyəsi deyil, mübarizə əhval ruhiyyəsi. Və mübarizəni biz bəzən müharibə kimi başa düşürük. Düşmənçilik kimi başa düşürük. Məsələn, mən bilirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatlarında iki partiya daim hakimiyyət onda mübarizə aparır. Seçkidən sonra uduzan gəlir udanın əlini sıxır, təbrik eləyir, deyir ki, mən sənə oponentin olaraq qalacağam, amma sağ ol, sən qalib gəldin, ölkənin 5 il taleyi səndən asılıdır. Və onlar arasında normal əfəndi münasibətləri olur. 5 il müddətində onlar müharibə eləmir. 5 il davamlı o oponent hakimiyyətə gəlmək onda mübarizə aparmır, rəqibliyə eləyir. Aponentli eləyir. Amma hər gün çıxım küçüyə ki, bu hakimiyyət istifa versin, mən gəlim bu yerinə, belə şey davam eləmir. Bizdə ola bilsin, görünür, bu da keçid dövrünün xarakteristikasıdır. Əlbəttə, istənilən yaxşı cəmiyyət dialoq ehtiyacına malikdir. Hər bir cəmiyyətdə ən qabiliyyətli insanlar, ən qabaqcıl fikirlər, cəmiyyətin süzgəcinə süzülüb, belə deyək ki, reallaşması vacib olan proqramlar bir komandada ola bilməz. O komandan hakimiyyətə gəlmiş, qalib gəlmiş komandan vəzifəsi ondan ibarətdir ki, təkcə özünün dünya görüşünü, özünün istədiklərini, özünün bildiklərini, ona səs verənlərin tələblərini həyata keçirməsin. Bütün cəmiyyətin ən yaxşı tələblərini müəyyənləşdirsin, ümumiləşdirsin, həyata keçirsin. Onu, o mənada biz müxalifətlə dialoqa ehtiyacımız var. İstəyirik ki, müxalifətdəki yaxşı fikirləri götürək, həyata keçirək də. Onların da ehtiyacı ödənsin, o fikirlər həyata keçdiyinə görə, o proqramlar reallaşdığına görə. Biz də sabah xalq səhərsində deyək ki, bunlar dediyini də biz elədik. Da, indi alınmadı da. Və yaxud da alındı, belədir. Bu mənada görünür, bunda zamana ehtiyacı var. Məyyən zamandan sonra bu münasibətlər də əfəndiləşəcəkdir. Partiyalar arası münasibətlər də normal olacaq. Partiyalarla dövlət arasındakı münasibətlər normal olacaq. Uduzanı da biz lazımınca dəyərləndirəcəyik. Udanı da onlar lazımınca dəyərləndiriləcəkdir. Cəmiyyət həyatından heç kim belə deyək, təzir dolunmayacaqdır. Uduzan da cəmiyyətdə öz yerini biləcəkdir. Öz yerində ona layiqli hörmətini alacaqdır. Udan da öz yerini biləcəkdir ona. Buna görə zaman lazımdır. Hər halda mən Avropa, dünya ölkələrində belə şeylər görmürəm artıq. O inkişaf eləmiş 30-40 illik belə demokratik idarəçilik təcrübəsi olan ölkələrdə bu şeylər yoxdur. Bu 5-10 illik demokratik təcrübəsi olan dövlətlərdədir və bunun da görünür müəyyən zamana ehtiyacı var.
Bunun üçün daha böyük resurslara malik olan bir tərəf kimi hansısa addımlar atmağa hazırsınızmı?
Biz dəfələrlə bəyan eləmişik ki, müxalifət də yeniləşməlidir. Bizdən onlar tələb eləyir ki, yeniləşin, söz azadlığını qəbul eləyin, cəmiyyətdə tənqidə dözümlü olun, demokratik idarəçilik prinsipləri mənimsəyin və həyata keçirin və başqa-başqa-başqa da onların hakimiyyətə bilirsiniz tələbləri var, həmişə onu serial səsləndirirlər. Biz də onlardan tələb eləyik ki, onlar da yeniləşsin. Onlar da dövrün, zamanın inkişafına uyğunlaşsınlar. Onlar da partiyalar daxilində bir demokratik idarəçilik formalaşdırsınlar. Onlar da şəxsiyyətə pərəstişdən partiyalar daxilində uzaqlaşsınlar. Partiyaları normal bir ictimai institutə çevirsinlər, proqramlar işləsinlər, hazırlasınlar. Biz də onlardan tələblərimiz var. Onların da bizdən tələbləri var. Mən düşünürəm ki, qarşılıqlı şəkildə biz bu dövrün zamanın çağırışlarına cavab verib, reaksiya verib və özümüzü uyğunlaşdırmalıyıq.
Təşəkkür edirəm, Əli müəllim. Hamımız arzu edirəm ki, biz o işıqlı Azərbaycanı görək.
İnşallah.
Hörmətli dinləyici, mən sizin tapşırdığınız sualı Əli Həsənova çatdırdım. Öz suallarımı da verdim. Cavabları eşitdiniz. Nəticələri özünüz çıxarın. Amma bəlkə də hələ tələsməyəsiniz. Yaxın verilişlərimizin birində daimi dinləyicilərimizin proqram haqqında, indiyə dək səslənmiş fikir və ideyalar barədə mülahizələrini söyləmə imkanı olacaq. Hələlik isə Azərbaycan variantı axtarışlarını davam etdiririk. Verilişi mən Arif Əliyev, prodüserimiz Qabil Abbasoğlu, səs rejissorumuz Ruslan Abdullayev hazırlamışdı. Qonağımız isə Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbə Müdiri Əli Həsənov idi. Sağ olun.
Bizi hər gün səhər 8-in yarısında INSTM radiosunda da dinləyin.
Səhər-səhər xəbər ətər Azadlıq radiosunda.
Biz gəlib indi Azərbaycan hökumətinə dava eləyib yer almalı deyilik ki.
Mənim həyatımda ümumiyyətli qeyri-adi hallar çox olub.
Sualın cavabını təkcə biz axtarmamalıyıq.
Tanınmışların tanış səsləri.
Tanımadığımız fikirlərini isə hər həftə bazar günü axşam 9-un yarısında Azadlıq radiosunda dinləyək.
8 milyon adamın familiyasını, soyadını dəyişdirən deyiləm.
5-6 yaşından İndi 66 yaşın içindeyim, çok az değişmişim.
Her bazar, köyne tanışların təptəzə söhbətləri.